Me pepele me mabulu eto ya Filimon. Me pepele me manda ya voda utai. Amabulu ni Timoti za wa asu. Nto awali Adama na mayusa alajia labari as ane Yesu Kristo za mawa. Ntatana saa Filimon i utayu lingetu waro tachigaitilon. Waro ntatana safu za wa atuvuka awufia. Waro ntufo atana saa arikibu. So javu zagbayi za tu atu molinga opalunatu. Ntufo atana saa azeto nana opalotosu oo. Impatite usledadu tu ni zagbayi Yesu za mawa aracho disa aini le. Reve atuwa u nende mokolo. Filimon, inu mayusa vasada mawu inti godote usilakuchi. Inti watine ono na ntawusa anuvu chai zagba Yesu okolo usurusuru. Warivu chigati amusulusuru. Ntayusa vasa ucha wokolo una okolonu unazawu. Uliwe lime anuvu pedei ilisa anina usilachansu. Le wawune Adam Yesu za mawu tiricha. Ichiginavu chigai amusulu uchamu timu zingumabu ndo nukbamu asufu. Avuzawu avu. Vutewote amasu lena bunda. Wivu unsa ani. Adama elis ani nava ayunsa. Intapati u iliro. Otuma ala Yesu za mawa. Nishita yuwa widanshiyume. Eli na yintaivu yuwa. Ama mayuwa nishi. Aba ono natu chigilai. Intapati u vuyuwa ilinda. Gogo. Amu iuseye ubulu. Ntayusa adanshi. Zanari abara waru nri o owali Adama Yesu za mawa. Ili na wapati shi aida. Vuracho unisima isani. Gwagonda wa utu mamavu. Adama na wa utu zavito ni amupa o owali. Deche upu ushinu rana ekere ushi. Gwagwagba utunu rana ekere tura. Ntakambu ayi au. Akolevu atopo lina ilo. Ntipa o owali. Adama la jala varasa ani. Nshiti nchiga mpada ipa. Adama unyuamu ulingona vishi anyuamu. Agba nchiga inyua iliro netu ndolushi. Shenu fusu. Waru nchiga mbaba ushi. Shenu vuchiga na sivu. Utagura wawo ilina ishi zwai ulewanu amansame kien aida. Adama utewe udenuna vusurusuru. Gogo ubuwa agbashishi. Ama ulata agbashi. Waru wa ute vadama zawa asuma chigata. Nchigai tilon. Avu waru gogo shevula achigai. Vuchigai ana agbashi. Waru vuchigai ana mamanau ertsmeto ni zagbayi. Gogo onda. Nivotaramte anuza nata ayuswa ulingoti. Chesai chinevo chesamu. Vurabai nichuvirabu ina vayuamu. Nintawia u. Nunu saa ute liro. Kono vototono yi iliro. Ntasipawu. Amudabulu. Warna kerevata anai idanshi inda. Ntasipa. Kotu inyua adanshi andashi. Waru mayuashi. Ntotono u ilina bundu. Adamana nkamba ute vutirawu mosa. Zawu avu. Vuyua mkuri vuyua ilina ndamenda. Vuyua yi gashi. Vutanyusa Yesu zagba yekendu. Utadashi izu wa mu ubamu wasivu earth meto ni Yesu. Kwa ugo ugo amu amada na mada nshimanda. Ntazuso kolo vutanyua ilina ndamai. Haliwaru vutanyua ilina iliene. Vufoba wa mu aslo mochi. Adamana ntazuso kolo. Asle atusu avasedu. Alewa mu mkambo ubotu ugo. Abafara telungu sewichesu. Aifo utupa o owali o bolunamu. Ada metoni ye Yesu za mawa. Azanasa ayunso linga obolo. Marku, no Arista, no Dima, no Luka, atachesa ufu. Lewis ani ye Yesu za gbanyi. Wa o bolunasivu ufu.